Li zindanên Tirkiyê di nava heftiyekê de şeş girtî ku piraniyan wan nexweşên girtî bûn canê xwe ji destan li bajarê Wanê hin dayîk ji bo ku zarok û endamên malbatên xwe yên girtiyên nexweş werin berdan ez 13 rojin çalakiya rûniştinê li baroa Wanê pêk tînin. Endamên vexwa mafên mirovan ya Tirkiyê TİV, komala mafên mirovan İHD, yekîtiya doktorên Tirk TTB û baroa Wanê piştgiridan çalakiya dayîkan û preskonferansek li darxistin. Di daxuyaniyê de salvegera operasyona vegera jiyanê ku di 19 berfanbara 2000-an da li dijî 20 zindanan pêk hatibû û di encamê de 32 kesan canê xwe ji dest dabû hat bîrxistin. Sekreterê TİV Coşkun Üstüncî got ku piştî van bûyerên xemgîn tevî wezareta dadê hin guhartinên rizikname zindanan kir jî dîsa heman rewş heye û zindanî tên îzolekirin. Üstüncî wiha berdewam kir.
2000 yılından beri
ji sala 2000-an vir ve tecrid û izolasyona ser girtiyan bi heman şekli berdevam dike. Em vê yekê herî zêde li zindana Îmralê dibînin. Girtiyên wê derê evdemek dirêje ji ber astangiyan nikarin gel malbat û parêzenên xwe hevdîtin bikin. Em wek mafparêz carek din daxwaz dikin ku bila li tevahiya zindanên Tirkiyê izolasyon were dawî kirin.
Son verilmesini talep ediyoruz.
Li avahiya baroa Wanê bo serbestberdana kurê xwe Botan Timurê nexweş çalakiya rûniştinê pêk tîne ha axift.
Ez bêjim bila va girtiye nesax berdan. Bila bez tabutu ji cezaviya derkevin. Eve çarpinç tabutin ve girtiye me cezaviya derkevin. Em hasnaken em dayı deste xabdeni hev em hasnaken cezaviya tabur derkevitin. Yetin nesax bila taliya bikem bila çinciler ve malet xada derman bine derman kirin. Em dayı ki veri rûni em gerek el bivangi dayı ki hem yetken bila hem rabi nesaxa. Gel dayı ki nuhkuma hene. Bila rabi nesaxa em adalet etkazın. Em çit adalet nemayacı, böyle em adalet etkazın. Em dayı bir dastı kabdene hev bu ve mehkum etkaz.
Timur İdadike ku kurewe legel hef girtiyen din ev 6 sala ji girtiyen din izole tekirin u spor, sohbet u çalakiyen ku rezikname zindanı da hatiye diyar kirin, liwi hatiye qedexe kirin.
Eba kurem hat libin, gel kurem hat lib, eba 6 sala qada goreda. Top nina, sibhad nina, hamavet odake ve şibi hücre ne, şibi haçku ekip kenet hücre da. Mahkumin metvan ama 6 sala mahkumin mahat libit yet kategoride. Sibhanina, hatun çinina, ve hayva çoyukurum bine cilemegi mahkeme kere. Mahkeme inana ve çadar roja kena garantiye da. Bisi çadar roja hayve ku nehr roja ilana tücrede.
Dilşah Alkan ku bu hevjine yukha beştari çalakiye buye, got ku hevjine ve bi hejmarak nekhoşiyen giran ra rubru maye u dakhoa zaberdana wikir.
Eva 3 sal ot edane, hiç 2 sal uçuşa şeyve yüce heye. Ama ne sağa. Hem şeker ve heye, hem tansiyon ve heye, hem kalbi ve heye. Roje çarhab derziye unsuruyu kullanmıştık ya. Hem de ve bila taliye biken, bila cezayı kumala kuda bikçinin. Çünkü ne sağa, cara kedi ben hastahane car nabın, car ilacı o nayının. Belki heye heyveci ilacı nabinin. Em tevin derixin, em tevin mezhebla cezayı xamalı xoda vişinin. Em hakareti ne xazın. Em txazın bu mehemiyaz terkati bit. Em barış et xazın.
Ligor rapora İHD'ye adı 2020'dan da notu çar girdiği jiber nexoşiyen giran u ravşa xirabiya zindanın Tirkiye canexoş destane. Her idavici dinava heftiye keda garibe gezer Bangin Muhammed, Abdurrazak Suyur, Halil Güneş u İlyas Demir li zindanên Tirkiyê jiyana xwe ji dest dan. Di heman heftiyê de Salih Tugrul ku ji ber nexweşiyê cezayê wî paş ve hatibû dayîn û ew serbest hatibû berdan wî jî canê xwe ji dest da. Arif Aslan, Dengê Amerîka, 1.